To program ideja. A to ih skorije da mijenja stvar.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, sretan nam 30. rođendan. Pa možete početi čestitati vi koji cijenite naš medijski rad, a vi koji ne cijenite, pa ništa, samo ostanite u granicama ljudskosti i solidnog vaspitanja. A mi i dalje nastavljamo uz činjenice, pa vidimo, razmatramo i razdvajamo šta jeste, a šta nije. Ono što je važno je to da se i dalje držimo svoje misije, radimo profesionalno, etično i objektivno, isto kao i svih 30 proteklih godina, bez obzira na prepreke. Radio, podcast i videoprodukcija, vijesti, svakodnevni tekstovi i teme, social media, uredništvo, digitalna forenzika. Ne izmišljamo, ne lažemo, ne dajemo poluinformacije, ne padamo na teorije zavjere, provjeravamo, dajemo više uglova i strana. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, a u ovom vanrednom rođendanskom podcastu Zaviri ispod površine ću da poviri malo u kuću u kojoj radim. Prošlost, sadašnjost i budućnost su kao olimpijski krugovi, protkani jedan kroz drugi. Jedno bez drugog ne ide dobro, jedno od drugog uči i koristi najbolja iskustva, odbacuje najgora. Tako bi trebalo da bude. U ovom podcastu pričamo o nama, a vi ste dobrodošli da u komentarima na društvenim mrežama ostavite svoje pohvale, sugestije ili kritike. Sve će nam biti od koristi. Ovako ukratko, kako je počelo? Osnivač i prvi direktor programa Radio Slobodna Evropa za Balkan, Nenad Pejić, između ostalog je uz 20. godišnjicu rekao.
Sve u stvari počelo iz mog uvjerenja da mediji dijele odgovornost za rat. I sad ako su mediji dijelili odgovornost za rat, kako onda mogu da podijele odgovornost za mir? Ako su dijelili odgovornost za rat time što su širili mržnju, netoleranciju, onda bi znači, ako žele da dijele odgovornost za mir, trebali da postupaju obrnuto, dakle da saopštavaju činjenice i da šire toleranciju. Odatle je sve počelo. Ja sam organizirao tu konferenciju u Düsseldorfu na tu temu, pozvao sam novinare iz bivše Jugoslavije, svi su govorili isto. Pretpostavljam da je to impresioniralo ljude sa zapada i 6 mjeseci nakon toga sam dobio poziv da osnujem redakciju Radio Slobodne Evrope.
Tačno je 18 sati. Ovdje Radio Slobodna Evropa, program na južnoslavenskim jezicima. Posljednji dan januara 1994. godine prvo emitovanje programa na južnoslavenskim jezicima. Između dvije runde mirovnih pregovora rat u Bosni i Hercegovini i dalje traje.
Daleko bilo. To je bio samo početak prve emisije Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku i Srbiju, koju je tog 31. januara 1994. otvorila Sabina Čabaravdić iz studija u Minhenu. Par mjeseci kasnije počeće sad već najdugovječnija dijaloška emisija ovog servisa Most Omera Karabega.
Moram da kažem da smo u to vrijeme i sami sumnjali da li je uopšte moguće u vrijeme rata praviti takve jedne dijaloge. Međutim, mi smo pokušali i pokazalo se da to može, da ima ljudi koji su spremni da razgovaraju i o najosjetljivijim pitanjima o kojima nema apsolutno nikakve saglasnosti.
Da napomenem, kasnije su se servisu Radija Slobodna Evropa pridružili kosovski i makedonski biroji. U svakom slučaju, mnogo je onih koji su ovih 30 godina čestito, znalački, profesionalno i etički izgradili ono što smo danas. Zajedno sa svojim slušaocima, čitaocima i gledaocima prevalili smo put kroz ratne godine, pa posljedaće i pogled u bolju budućnost.
Sad sam stigla, pa sam zbog suzavca bila u nekom dvorištu do sada, a mi je žao što gase ovo.
To nije suza, to je neki bojni otrov, htjeli smo da umremo.
I ovog trenutka hiljade Beograđana u centru grada, zajedno sa ljudima koji su jutros doputovali iz Srbije, iščekuje završetak cele ove priče, odnosno da tako kažem i završetak Miloševićevske ere.
Ovo je Sarajevo nakon objave vijesti o hapšenju Radovana Karadžića.
Ja sam zbog ovog krvnika 4 godine u rovu bio. Dvoje malo djece.
Ako je suditi po anketi koju je Radio Slobodna Evropa provela na ulicama Banja Luke, stanovnici tog grada poprilično su ravnodušno dočekali vijest o hapšenju Radovana Karadžića.
Nemam komentara, ni smije.
Kriv je, pa ne kriden. Još malo će tebe uvat i onda smo mirni.
Ma žao mi je što je uhapšen stvarno.
Demokratske promjene, optimizam i pesimizam, put regiona ka Evropskoj uniji i razne prepreke.
Neka mi je srećna država!
Ukoliko
nemamo svoju državu! svi ovo imaju i grđi od nas, a što i ne bi mi imali.
Mat ljuntom dickom pošao sad.
Nema srećnijeg dana. Srećan sam jer smo sada nezavisni. Najlepši dan u mom životu.
Kjoždi škačike mi prit.
Albanski narod je dugo čekao. Ovo mi sve deluje kao san.
Mi ostajemo ovde normalno. Gde ćemo da idemo?
Pa najverovatniji odlazak. Gde ćemo? Pa u tu Srbiju, van administrativne granice Kosova. Pa neka se onda pobrinu za nas.
Čestitam, Hrvatska. Dobro došli u Europsku uniju.
Na nama je da pružimo ruku zemljama iz regije u što bržem usvajanju europskih kriterija.
Ostale zemlje regije su i dalje na čekanju za Evropsku uniju, evo više od 10 godina nakon ulaska Hrvatske, ali Radio Slobodna Evropa je sasvim sigurno značajan dio procesa koji doprinosi osvjetljavanju tog puta. Od prvog dana emitovanja Radija Slobodna Evropa na južnoslavenskim jezicima kao dopisnik iz Beograda radio je Dragan Štavljanin, a sada je urednik spoljne politike. Prava osoba da napravi komparaciju između onda i sad.
Na vrhuncu rata u bivšoj Jugoslaviji doneta je odluka 93. odnosno početkom 94. godine da se pokrene jedan program koji bi imao za cilj da na neki način nadiđe i prevaziđe nacionalne podele koje su se tada reflektovale i kroz žestoki brutalni rat i naravno gledale se su i medijskom polju jer je to medijsko polje bilo prilično kontaminirano sa nacionalističkom propagandom na svim stranama, pre svega kada je reč o Miloševićevom režimu. I tada je ključna uloga regionalnog programa Radija Slobodna Evropa da na neki način pravimo jedan program koji će pre svega pružiti ljudima objektivnu, kredibilnu i blagovremenu informaciju. I mi smo na osnovu reakcija mnogih ljudi i običnih i eksperata i stručnjaka, pa čak i oni koji nas nisu mnogo voljeli, oni su sa uvažavanjem govorili o toj našoj ulozi. Neki način može se reći da je vrhunac bio 99. godine u vreme NATO bombardovanja, kada je noćni program Radija Slobodna Evropa od ponoći do pola šest imao slušanost od 37%, odnosno više od 2 miliona ljudi. Dakle, slušali su nas i oni koji su tražili informaciju šta se dešava, u kom pravcu će se sve to dalje razvijati, i u tom smislu je interesantan detalj da je Nebojša Pavković, general, komandant 3. armije koja je pokrivala i Kosovo u vreme tog rata, kasnije je optužen pred Haškim tribunalom za ratne zločine, u svom ratnom dnevniku piše da je moral u vojci veoma nizak, da je glavni izvor informisanja ne samo običnim vojnicima, nego i starešinama na terenu Radio Slobodna Evropa. I kad govorimo o toj ulozi i reakciji ljudi koji i respektuju naš program i ne vole i kritikuju, vrlo je zanimljivo da danas, recimo, i na nekim drugim platformama, ne samo na radiju, da su najaktivniji na našim stranicama ljudi koji zapravo nas kritikuju, optužuju za izdaju, za razne zavere.
Pojavljuje se internet, pojavljuju se društvene mreže i onda se Radio Slobodna Evropa širi po različitim platformama. U poređenju s tim vremenom i sa ovim danas, kako vidiš Radio Slobodna Evropa?
To su zanimljiva dva momenta. Dakle, za razliku 90. kada je postao taj manjak informacija, kad su ljudi išli sa tranzistorom po sobi da bi našli, pošto nije bilo mogućnosti baš da nas neko remituje, ne toliko stanica, pre svega u Srbiji, nakon te zabrane tadašnji ministra informisanja Aleksandra Vučića 98. godine da se remituje naš program na lokalnim stanicama. Ljudi su, dakle, morali da prate naš program na kratkim talasima, na srednjim talasima, je nije bilo lako naći našu frekvenciju, ali su ljudi bili uporni, slušali su nas. I generalno je bio, da kažem uslovno rečeno, manjak informacije, generalno je bilo mnogo manje medija 90-ih nego sada. Sada imamo poplavu medija i onoga što Baudrillard, čuveni francuski filozof, zove informacijana mećava, to znači sve više informacija, ali sve manje smisla, odnosno razumevanja šta te informacije znače. Dakle, sa tom tehnološkom promenom gde smo mi na raznim mrežama, istovremeno imamo i uslovno rečeno jednu, neću reći novu ulogu, ali dodatnu ulogu, da osim te neke objektivne, bazične informacije, koja je, dakle, naš moto, ljudi sve više žele da čuju objašnjenje zašto se nešto dešava, zašto je izbio rat u Ukrajini, ko je tu kriv, ko je u pravu, zašto je izbio sada rat na Bliskom istoku, zašto se dešavaju klimatske promjene, šta će biti sa ovom novom tehnološkom revolucijom u čijem je središtu veštačke inteligencije, dakle zašto i šta će biti posljedice i globalno i kako će se to odraziti na njihove živote. i dakle, osim tog nekog principa objektivnosti, veoma je važan i taj aspekt stručnosti, znanja, umešnosti medijske, i tu se razlikuju mediji također. Naravno, i u tim interpretacijama vi možete biti jednostrani, a možete biti i objektivni, jer interpretacija također, odnosno ta kontekstualizacija, može biti propagandna. I na kraju krajeva posjetio bih na pomalo ciničnu izjavu Friedricha Nietzschea, koji je rekao da ne postoje informacije, nego postoje interpretacije. I u tom smislu mi se suočavamo danas sa mnoštvo, da kažem, s jedne strane poluinformacija, poluistina, koje su zapravo još opasnije nego, da kažem, ogoljene laži koje se lakše prepoznaju. Kada je reč o Radiju Slobodna Evropa, dakle, za razliku od 90-ih, kad su ljudi rekli da smo objektivni i, da kažem, pošteni i profesionalni, sada ljudi kažu da, vi ste to lepo objasnili, sad mi je jasnije o čemu se dešava. Dakle, ljudi pokušavaju da provere na više mesta šta se dešava, ali onda neki način dođu na kraju kod nas za neku, da kažem, završnu zbirnu ocenu.
Uz ove medijske platforme problemi nisu prestali, ali smo dobili više prostora i mogućnosti za brže izvještavanje u više različitih formata.
Moje dijete još uvijek nema matični broj. Ništa, apsolutno ništa ne mogu. Moje dijete ne postoji.
Više od 1000 građana Tuzlanskog kantona protestuje pred zgradom vlade u Tuzli.
14 mjeseci ja nisam dobio marke.
Ima nas, još nisam sama. Koji veremo hljeb po kontajneru.
Crkvenoj ceremoniji u Cetinskom manastiru su od juče prethodile visoke tenzije i protesti protivnika Joanikijevog ustoličenja na Cetinju.
Ne mogu nabrajati naravno sve događaje koje smo pratili i pratimo, to bi bilo suludo, jer pratimo sve i svuda u regiji, Europi i svijetu, i sve što saznamo to vam i kažemo. A za ovaj podcast, eto, dobrala sam nekolicinu događaja da se usput podsjetimo i šta smo prevalili preko leđa, ne mislim samo na ovaj medij, nego na sve nas.
Poplavljeno je više stotina kuća, a građani nisu uspjeli da iznesu ni ono najosnovnije.
Aleksandar Vučić, srbijanski premijer, izvještan prilikom polaganja Ljiljana na spomen obilježje u Potočarima.
U ovim trenucima trebali bi da se uključimo uživo u Haški tribunal, gdje se očekuje izricanje presude Ratku Mladiću.
Ko je ubio moje dijete?
Iz takve prošlosti sadašnjost još živi u mukama, ali dolaze mlađe generacije koje će možda uspjeti da postave stvari na svoje mjesto. Ljudska prava, pravdu, zakonodavstvo, bolji standard, zdravstvo, obrazovanje, građansko samopoštovanje i samosvijest. Tako sam za razgovor odabrala one koji su među najmlađima u našim redakcijama. To su u Sarajevu Andi Mioć, Podgorici Aneta Durović i Beogradu Iva Gajić. Svaka država, ako hoće da ima ovaj dobar sistem, pa i u reprezentaciji, u recimo fudbalskoj ili bilo kojoj sportskoj, ima svoj podmladak, jel, ako hoće da ima uspjehe. E tako i mi imamo svoj podmladak. E sad imamo svi jedan veliki izazov, to je da se danas svi koji koriste mreže smatraju medijem, jel? Kakva je uloga novinarstva danas i kako vi u tome vidite svoju ulogu? Evo, hajmo onda, ko diže ruku? evo, Iva, počela.
Reći. Jeste da svi gledaju na društvene mreže kao na medije, ali baš zato postoji uloga novinarstva. Jel? Naše je da razdvojimo tačne od netačnih informacija, proverene od neproverenih. I samo je potrebno naći pristup kako to predstaviti ljudima koji jesu na društvenim mrežama i kako nekako njima doći u fokus i pored svega što oni vide na dnevnom nivou, jel?
Kako im?
Možda Aneta može da se nadoveže.
Evo može, kako im doći u fokus?
Ma, bez obzira na mreže, na bilo koje tehnologije, vrlo je bitno u osnovi poštovati tu ulogu novinarstva. Ona je višestruka stvarno, ali ono u najkraćem jeste da bude stup demokratskog društva i da su u svakom momentu novinari, mi novinari, toga držimo. Šta po tim mislim? Naravno da one standardne stvari koje svi neumorno ponavljamo, da budemo objektivni, odgovorni, da tačno informišemo, da pozivamo na odgovornost, da opominjemo, da oblikujemo javno mnijenje, da ih osvješćujemo.
Aha, Andi?
Dakle, sve se mora ispoštovati, samo se dodaje i ta doza pravovremenosti, ono, na društvenim mrežama, ako imate informaciju, ne morate čekati sad emisiju, imate informaciju, tačna je, provjerena je, urađena je potpuno profesionalno i imate prostor da je odmah pustite, da informirate, pogotovo ako je neki događaj, neki breaking news, neki požar, protest, nešto.
E sad, ono pitanje koje slijedi jeste u tom, u ovom modernom novinarstvu, je li ovaj digitalnom, kako izgleda Radio Slobodna Evropa, kako se vama čini naša pozicija u svemu tome?
Pa meni se čini iskreno da je Slobodna Evropa ostala vjerna svim generacijama publike, bez obzira na ove novo moderno novinarstvo i digitalno. Znači da smo ostali isto vjerni onima kojima smo nekada bili jedini prozor u svijet putem radio talasa. Ostali smo vjerni onima koji vole da čitaju tekstove duže, analitičke, složene, a opet smo tu i tekako možda negdje dominantno i za mlađu publiku koja i ne sluša radio, koja nema vremena niti fokusa za te duge analize. E tu smo i na mrežama, i na, jeli, na YouTube-u, i na TikToku, na Instagramu, na Twitteru. Znači, čini mi se da smo odgovorili izazovima modernog novinarstva, odgovorili smo svim formama, a opet ostali onome manje modernom novinarstvu, tako kažem.
Evo, mogu ja da se nastavim. Da, mislim da zapravo idemo u dobrom smeru, da mi u posljednjih par godina dosta radimo na digitalizaciji i pravimo sadržaje koji su isključivo pravljeni za mreže, koje nekako ne prilagođavamo samo, nego pravimo videe koji su samo, na primjer, za TikTok pravljeni. Evo, mogu da dam primjer Andija i Matjera i Sarajeva koji sjajno to rade, koji bukvalno predstavljaju neki prozor u rad Slobodne Evrope. Kako izgleda razgovor između dva novinara, kako nastaje tekst koji nadalje ide na sajt Slobodne Evrope. Mislim da to ljudima, odnosno našoj publici na društvenim mrežama jako prija da vide, da mogu da se povežu sa licima iz Slobodne Evrope. I ono što nas razdvaja od društvenih mreža i nekih informacija koje se samo tamo pojavljaju jeste to što mi zapravo detaljno obradimo neku temu i na videu koji ide samo na TikTok i na, naravno, na tekstu, u tekstovima koji idu na naš sajt. Tako da mislim da stvarno radimo to na super način. Sigurno ćemo morati dosta toga da mijenjamo u budućnosti, ali to vidjet ćemo kako se mijenjaju platforme. Jel?
Tako je, tako je. Ovaj, Andi, da čujem. Prvo, hvala.
Hvala. Mahirovo je moje ime. Uh-huh. Budućnost nosi uvijek puno svega, sve se mijenja, algoritmi se mijenjaju, aplikacije se mijenjaju. Sad, za sad čini mi se da nam ide dobro. Vidjet ćemo sa nekim novim tehnologijama, možda ćemo imati sad za nekih 10 godina neke holograme.
O, da, holograme, i sad bismo recimo u tom slučaju bili jedni pored drugih, jel ono, tu, skoro.
Pa da.
Međutim, čini mi se da nije dovoljno samo imati profesionalnu, tačnu, provjerenu vijest za publiku, za široku publiku. Mislim da imamo recept, možda ga još malo treba popravljati, kako prići vašoj generaciji. Jesmo li joj dovoljno prišli?
Pa meni se čini da jesmo, prisutni smo tamo gdje su oni. Na mrežama smo dosta aktivni, meni se čini da smo ono pravovremeno i ono što je Andi rekao da je jako važno, meni se čini da ne kasnimo. Mm-hmm. Tako da smo i dovoljno atraktivni i dovoljno razumljivi. Eto, upravo on je dosta puta i uprostio neku složenu temu i mislim da samim tim je i prilagodio toj mlađoj publici za koju sam rekla da nema fokusa kao nekada što su onako sjede, čitaju nedogled, nego u 3 minuta vrlo, vrlo kompleksne teme je on znao da, odnosno zna da ekranizuje.
I da vidimo šta sam ono još htjela da vas pitam. Pa možda smo to već recimo pomenuli, ali hajde da odvojimo to kao poseban segment razgovora. Kako zamišljate novinarstvo u budućnosti kroz sve ove platforme i ulogu Slobodne Evrope u kreiranju medijske slike u regiji?
Ja iskreno mislim da je uloga Slobodne Evrope ista kao što je bila pre 30 godina, da promovišemo demokratske vrednosti. I sad da li ćemo to raditi na TikToku, Instagramu ili na našem sajtu ili na radiju, podcastima, to je sad potpuno nebitno, važno je da promovišemo ljudska prava i da težimo ka nekoj demokratiji, jer samim tim što pričamo o problemima zajednica, mislim da onda to već znači da radimo dobar posao.
Da, zato što u radu dosta medija u svima država regiona se vidi, ajde kažemo, opterećenost, neobjektivnost, neuravnoteženost, zauzimaju strane. E sad, ja često to i ponosno ističem da RS jeste jedan od medija koji odudara od toga i da smo u radu, vodimo se činjenicama, istinom, pa možda nekad i neki kad ne misle tako, razgraničuje to lično od profesionalnog. E sad kad pitaš za ulogu RSE u kreiranju medijske slike u regionu, eto, kao što Iva rekla, da nastavi da bude putokaz ostalima, da se može ili bolje rečeno se mora tako raditi.
Da nas prate.
Pratite nas da bi i mi jednog dana pratili vas, jel tako?
Svjetljani.
Mislim da će mislim da će Slobodna Evropa ostati na nekom tom prvom mjestu i nadam se da će puno više medija, što lokalnih, što nacionalnih u regiji, pratiti naš primjer, naš rad, možda usvajati neke standarde. Nadam se da ćemo se i mi dalje razvijati, pogotovo ići u korak s vremenom.
Šta je vas dovelo na Slobodnu Evropu?
Pa znam,
evo ja. Ajde.
Počeo si, došlo ti je.
Prije svega radno okruženje, radimo sa velikim brojem ljudi širom kontinenta i ovog i Azije. Mislim, to je velika sloboda imati pristup tolikom bazenu talenta, toliko različitih razmišljanja, opet raditi sa nekim istim ciljem, raditi zajedno, graditi neku veliku priču, multinacionalnu. To je jedno veliko bogatstvo i to je mene privuklo Slobodnoj Evropi.
Super, hvala. Iva?
Ja znam da kad smo na fakultetu pričali o objektivnim medijima, uvek je primjer bio Radio Slobodna Evropa. Tako da čim mi se ukazala prilika da dođem najpre na fellowship ovde, a onda i da ostanem da radim, odmah sam je grabila, jer mislim da je to zapravo na cijelom Balkanu najbolje mjesto gdje možeš i da kreneš i da zapravo radiš sve vrijeme, zato što je i okruženje radno, kao što je Andi rekao, sjajno i možeš mnogo da naučiš od svih ljudi i standardi su visoko postavljeni, što ne možemo da kažemo za sve medije u našim državama, tako da eto, to je to.
Ok, hvala. Aneta?
Da, sve što bih rekla stvarno bi bilo ponavljanje njih. Dok sam radila na prethodnom mediju, zaista je Slobodna Evropa bila nešto čiji sam dio htjela da postanem. I lično i profesionalno sam osjećala da pripadam jednom takvom okruženju, načinu rada i stvarno, to je bilo onako sve što sam od posla željela i kad sam se pridružila timu, samo sam potvrdila da je to što sam htjela bilo ispravno.
I na koncu, glavni i odgovorni. To je Miloš Teodorović, koji je trenutno vršilac dužnosti direktora Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa. Ko smo sada? Šta i kako radimo? I šta su nam izazovi? Tvoje djelo je meni najdraže. Gaf nedelje, naravno.
Snimam.
Dakle, Gaf nedjelje, ali sad si na jednoj sasvim drugoj poziciji, pa se nećemo kititi starijim perjem. Reci mi, 30 godina od prvog emitovanja Radija Slobodna Evropa na južnoslavenskim jezicima, gdje smo mi danas? Ko smo mi danas?
To je i lako i teško odgovoriti, ali u principu tehnološke, informativne i sve druge promjene nisu mogle zaobići ni ovako veliki sistem kakav je Radio Slobodna Evropa. U cjelini kada gledamo, to je preko 20 različitih servisa, pa unutar njega 5 servisa koji funkcionišu na Zapadnom Balkanu, pa možemo govoriti još o 2 na Balkanu, pa jedan u susjedstvu u Mađarskoj kada govorimo o centralnoj Evropi i tako redom, ali u svakom slučaju kada kažemo Radio Slobodna Evropa, treba biti otvoren sa publikom pa reći od tog imena je najmanje ostalo radio. Evo, možda u formi ovog podcasta koji ti radiš i na kojima insistiramo, jer se je to u toj informacionoj revoluciji podcast pokazao kao vrlo učinkovit proizvod i vrlo popularan proizvod. Ali generalno govoreći, sve što se događa, događa se na internetu. Radio Slobodna Evropa je u digitalnom dobu. Mi proizvodimo koliko teksta, toliko i videa, toliko i audio sadržaja, što traži od novinara izrazitu polifunkcionalnost. Što znači, mi imamo sada novinare koji rade u svim formatima i šta god da radite, vi pomišljate u kojem formatu je najpoželjnije da bude plasirano, odnosno da li neki sadržaj može u sva tri oblika da se publikuje, što će reći audio i video i tekst. Tako da u principu Radio Slobodna Evropa sa te, da kažem, medijske pozicije deli sudbinu globalnih medija, odnosno deli sudbinu svih medija koji pokušavaju da prate tok vremena, a tok vremena je neverovatno ubrzanje. Nema deadline-a, nema trenutka kad vi kažete sad zatvaram radnju i idem da se odmorim, jer to je, da tako kažem, taj tehničko-tehnološki deo. Kada je reč o profesiji, što je ipak najbitnije, kada je reč o pričama, kada je reč o standardima, mi se trudimo da se držimo određenih, da tako kažem, etičkih standarda koji pre svega podrazumevaju isto što su podrazumevali i onda kada je Radio Slobodna Evropa došla na Balkan usred rata u Bosni i Hrvatskoj. A to je radite što je moguće objektivnije, što je moguće profesionalnije i ne ogrešite se o prava ljudi, nego budite mediji na koji publika može da se osloni, zato što taj medij uspeva da prepozna nešto što bi bio opšti interes, u ovom slučaju i na Balkanu.
Prema tvojim procjenama, Miloše, a ti mnogo toga vidiš, čuješ i pročitaš tokom dana, jesmo li odgovorili zadatku, dakle, u ovom vremenu u kojem živimo, koliko uspijevamo svojim načinom rada, dakle, profesionalno, a ne žutilom, da se probijemo kroz medijsku prašu?
Pa profesionalno, to i jeste luksuz, da tako kažem, nažalost, u današnjim medijskim okvirima na Balkanu mi smo nesumnjivo odgovorili zadatku, jeli u to čvrsto verujem, i da ne verujem, ne bi bio ovde da jesam. Mi se trudimo da budemo objektivni, mi se trudimo da imamo sve strane u priči. E sad, mi nismo krivi što smo limitirani, jer ono što je fenomen društava koje imamo na Balkanu, ali ne samo na Balkanu, s njim se suočavaju kolege u mnogim drugim servisima manje više radikalno, jeste da relevantni sagovornici iz institucija primenjuju najsubtilniji mehanizam cenzure, a to je ignorisanje, odnosno odluka da ne daju informacije, što im je zapravo u opisu radnog mesta. Tako da vi kada postavite kao osnovni standard objektivnog novinarstva dve strane ili više strana uključenih u određeni problem, to je vrlo često nemoguće izvesti, jer jedna ili više strana ne žele da govore i oni prosto ćute. Drugim rečima, oni kriju informacije. Sada ne koristim teže reči, ali je delo koje je nespojivo sa javnim funkcijama koje obavljaju. U svakom slučaju, da se vratim, Leila, na tvoje pitanje, da, ja sam uveren da Slobodna Evropa jeste mesto da se mogu naći objektivne, profesionalne informacije oslonjene na činjenice koje niti tabloidiziraju stvarnost, niti preuveličavaju događaj, niti ga umanjuju, nego se drže činjenica. I to je u ovom medijskom intenzivnom prostoru kakav mi danas imamo na sve strane jako teško, jer to jeste i apsurd vremena. Vi s jedne strane imate hiljade i milione izvora, ali je jako teško pročitati šta su činjenice. E, to je ta avantura u kojoj smo mi trenutno, pronaći i identifikovati činjenice. I to se pokazuje kao težak zadatak.
Mm-hmm. I dobrodošli čitatelji, gledatelji i slušatelji na činjenice, ukoliko to želi.
Parafrazirat ću prosta. Činjenice malo znače svesti koje veruje. Ljudi jako često u nešto veruju i činjenice ih ne obavezuju. I ja mislim da je to najveća bitka vremena u kojem živimo, jer je toliko najrazličitijih narativa na sve strane, a mi smo, kada govorimo o ovoj našoj kući u kojoj ti i ja radimo, a sad već poprilično dugo, u trci da te narative svedemo na meru činjenicama.
A nije da ne bismo češće voljeli pričati o ljepšim stvarima, iako ima i takvih mnogo. Poslušajte naše podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih, Između redova, Mozaik života, pa ćete vidjeti da ima lijepih, smiješnih, istraživačkih priča sa raznim ljudima o raznim temama koje nas se tiču. Osim toga, tu je i dnevni podcast Šta ima, pa ćete i tu naći izbor dnevnih privlačnih događaja za taj dan. Pogledajte naše priče koje svakodnevno izlaze iz videoprodukcije, koje se bave svim mogućim temama koje trebaju i moraju da dođu do javnosti, društveno-političko-ekonomske, čija se problematika direktno odražava na sve nas. Tekstovi sa najvažnijim i složenim temama iz više uglova i sa više sagovornika o jednom problemu ili situaciji, te naravno najvažnije vijesti dana. Pa onda infografike ako hoćete da brzinu da stvari sagledate kroz jednostavnu statistiku. A da sve brže dopre do vas u kraćoj i primamljivoj formi, potrudi se ekipa zadužena za društvene mreže. I na kraju pitam se da li da vas upozorim na ono što je kolega Štavljanin ispričao ili ne. Malo mi kod crnjak, ali hajde, što da ne. Takva su nam vremena u kojima živimo. Ne zna se hoćemo li se za koju godinu voziti letećim automobilima ili ćemo u pećine.
I možda za kraj oko radija koji je i dalje u našem naslovu, dakle radio kao medij, neću reći da gubi popularnost, ali on doživljava, da kažem, neku svoju novu ulogu kroz podcaste. Admiral Bauer, šef vojno-političkog komiteta NATO-a, pre neki dan je govoreći u svetlu potencijalne opasnosti da se rat u Ukrajini proširi i dalje na Evropu, rekao je da svi ljudi treba da razmisle o tri stvari koje treba da imaju, a to je dovoljno vode za prvi 36 sati, da imaju svetiljku na baterije i da imaju radio na baterije, odnosno tranzistor.
Nadam se ipak da ćemo radije ka letećim automobilima i hologramima. I nemojte lutati kroz bespuća interneta, posjetite svaki dan slobodnaevropa.org, to je dom, zbirno mjesto za sve informacije i priče o kojima se treba znati, a tačne i provjerene. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i pozdravljam vas u ime svih nas. Ćao! Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Znate li ko peva ovo? Britanski pop band? Američka teen zvezda? Pa ne baš. Svi ste sigurno čuli za Gangnam Style, ali da li ste čuli za BTS ili Blackpink? Ako niste primetili, deo ove pesme nije na engleskom jeziku. Tako je, jer se u stvari radi o južnokorejskom bendu i to grupi koju je Time Magazine ranije proglasio za zabavljača godine. No zašto pričamo o korejskoj pop muzici, odnosno K-popu? Najbolje je da čujemo rečima Katarine, Antonije i Sandre.
Ljudima može da se zbog K-popa promeni život, tako se i meni promenio.
Baš onako taj neki moment, wow, da kažem, ništa lepše nisam osjetila što se tiče te fandom dela mog života.
K-pop je došao kao nešto, jedna pjesma u kojoj se spaja ono tri žanra, različite melodije, različiti jezici, ritmovi, ne znam, i onda još taj element tog nastupa koji uključuje taj neki ples, tu teatralnost, nešto potpuno drugčije, potpuno novo, svježe, nikad ne znam šta da očekujem.
Južna Koreja je daleko, ali ne i K-pop. Ja sam Iva Gajić, sa mnom je i Una Čilić, a ovo je podcast Glasom mladih. Pričamo o K-popu i njegovoj popularnosti na Zapadnom Balkanu. Nazivaju ga Hallyu, odnosno korejski talas. Radi se o ideji prema kojoj je južnokorejska pop kultura danas jedan od pokretača globalne kulture. A ako pogledamo okolo sebe, vidjet ćemo da nisu daleko od istine. Od korejskih serija na streaming platformama do korejske nege kože koja trenutno dominira kosmetičkom industrijom, uticaj je vidljiv svuda. A u srcu korejskog talasa je K-pop, odnosno korejska pop muzika. Cijeli pokret započinje 1992. godine, no K-pop postao je globalno popularan zadnjih desetak godina. O čemu svedoči to da brojni univerziteti širom svijeta organizuju predavanja posvećena ovom fenomenu. U nedavnom predavanju na američkom Stanford univerzitetu, profesorka korejske književnosti i kulture Daphne Zur govorila je upravo o tome.
South Korea has done something really remarkable over the last 20 years.
Južna Koreja je uradila nešto stvarno izvanredno u posljednjih 20 godina. To je mala zemlja u suštini, ali je uspjela proizvesti jednu od najzanimljivijih, najkvalitetnijih kultura, popularnih kultura na svijetu. Dakle, jedno od zaista neverovatnih postignuća Južne Koreje u posljednjih 20 godina jeste da je postala glavni proizvođač kulture mladih u svijetu. Ako razmišljate o Koreji kao ne o jednoj od najvećih ekonomija na svijetu, nego o činjenici da Koreja proizvodi toliko kulture mladih koja se danas konzumira širom svijeta, globalno u Severnoj Americi, Južnoj Americi, posvuda, Azija, po celoj Evropi, u Africi, u Australiji, Južna Koreja stvarno je napravila ovaj neverovatan prodor koristeći meku moć.
South Korea has really made this remarkable inroads using soft power.
K-pop grupe se sklapaju u studiju i rad na njima može trajati godinama. Svaki od članova grupe ima svoju ulogu, a refreni na različitim jezicima, koreografija i videoprodukcija u srcu su K-popa. Postoji i cijela posebna terminologija, pa su tako izvođači idoli. Publika ima posebne tekstove koje izvodi na koncertima zajedno sa pevačima koji se zovu fan chant.
Danas ova muzika nije popularna samo u Koreji, već i u Sjedinjenim Državama, Brazilu, Meksiku i brojnim drugim zemljama, a fanove ima i u zemljama Zapadnog Balkana. Tako recimo u Beogradu postoji prodavnica sa K-pop proizvodima. Njena osnivačica Katarina Kandić sa Glasom mladih kaže da K-pop sluša od 2017. i sve je krenulo slučajno sa jednim spotom BTS-a.
I jako mi se dopao, pogotovo što sam ja i prethodno plesala, bila sam u plesnoj grupi i onda kad sam videla kako oni, njih ima 7 u grupi i što više ima ljudi, to je teže da ljudi sinhronizovano sve igraju, da su isto igraju. I kad sam videla koliko kvalitetno igraju, kako su koreografije dobre, to me prvo privuklo, a posle i cijela ta scenografija i kreativnost, kako se spotovi prave, jer ne znam, ovde kod nas u regionu malo svaki drugi spot slično izgleda, a tamo mnogo ulažu i u spot, baš me očaralo. Tada sam živjela u Češkoj i imam drugaricu koja je preživjela u Japanu i nju sam htjela da pitam da li ona nešto zna o ovome, pošto tada niko iz mog društva nije slušao K-pop i nisam znala da li neko osim nje možda zna o čemu se to radi. Naravno da je znala i kad sam me poslala spot, pitala je kao da li ti se sviđa? Ja sam rekao pa sviđa mi se, zaražena je.
Upala si u grupu koja sluša K-pop.
Nisam razumela ni šta to znači, ali to je stvarno kad neko krene da sluša, teško izlazi zato što je to stvarno novi divan svet i skroz je pozitivna priča iza svega toga. Njihove pesme imaju, ne pričaju tako nekim
gangsterskim jezikom.
Tako je, nego inspirišu ljude i stvarno ima dosta pozitivnih stvari.
I kako si onda došla na ideju da otvoriš prodavnicu u Srbiji? Vratila si se u Srbiju, verovatno ono iz Češke i...
Da, pa prvo, još dok sam bila u Češkoj, sam htjela sebi da kupim neki merch, ali tada, 2017. nije bilo ničega. I onda sam htjela da naručim iz Kine tako neku maskicu za telefon. I onda sam razmišljala, a šta ako naručim 10 i prodam 9 i zaradim i još i ja dobijem, pošto svakako treba se malo duže čeka. Ali nisam nikog znala u Srbiji, da nisam znala da li ima nekog interesovanja. Pa sam onda tako malo istraživala i našla sam neku grupu na Facebooku, K-pop Srbija, fanovi, nešto tako, ne znam više. Tu je bilo oko 2000 ljudi i tu sam pitala da li neko zainteresovan, poslala sam neki mali upitnik da bilo šta naruči. Pre toga sam imala iskustva, pošto sam volontirala u jednoj organizaciji sa pravljanjem tako nekih postera, bedževa. Znala sam kako to može se napraviti, pošto te sve originalne stvari su, znala sam da je to jako skupo, pa eto da se počne s tim nekim manjim. I mnogo ljudi je odgovorilo, a da, ovde nema ništa, naravno sam zainteresovani. I eto, i onda sam ja počela tako sa neformalnom prodajom tih nekih bedževa i postera koje sam sama pravila, ali to nije moglo da se održi zato što je to sam ja neformalno ovako malo na Instagramu prodavala, ali se nakupila, počela da se takozvani community pravi oko toga i ljudi su počeli da se povezuju i posle mi išli na koncerte, pa ta neka Instagram prodavnica je postala platforma gde su K-pop fanovi Srbije tu bili. I onda sam otišla u Koreju.
Oh, wow.
I onda sam, dok sam bila u Koreji, pitala da li neko bi želeo da kupi originalne K-pop albume, koji su tada bili nepristupačni, nigde se nisu prodavali. A ja sam jedan, kad sam naručila, toliko sam platila carinu i te neke troškove za jedan album, da mi se više nije naručivalo kao jedan album samo iz Koreje. A znala sam da ima malo mesto u koferu, da mogu da neke vratim ukoliko neko od mojih prijatelja želi da ponesem. I onda se toliko ljudi javilo da nismo ni mogli sve zahteve da prihvatimo. I tu sam prvi put videla da ima potencijala i za prodaju originalnih albuma, pošto su oni u poređenju sa ovim bedževima koje sam ja pravila za 50 dinara mnogo skuplji, mm-hmm. i nisam znala da li ljudi u našoj zemlji to mogu da sebi priušte, zato što poređenju sa drugim evropskim zemljama neki ljudi jedva mogu i da plate račune, a kamoli mm-hmm. album od 3-4 hiljada dinara. Ali onda kad je korona došla, vratila sam se u Srbiju, imala sam malo i vremena da brainstormujem, uh-huh. a iskreno i u porodici smo imali malo finansijskih problema, pa smo onda odlučili da probamo da zvanično uvozimo i prodajemo K-pop albume, iako tada nismo znali da li će da uspe, pogotovo u vreme korone kad su ljudi kupovali brašno i toalet papir. Ali da, ljudima je bilo dosadno, nisu mogli da izađu iz kuće, mislim, sećaš se. Mm-hmm. I onda tako neki album je mogao da ih oraspolaži. I eto, i nakon prve ture koju smo naručili, krenula je druga, treća, četvrta. I eto, prošlo je 3,5 godine wow. od toga. I sve što lepo funkcioniše, tako da...
A da community ljudi zainteresovanih za K-pop postoji u zemljama Zapadnog Balkana, svedoči i Ida Klemenčić, predsjednica udruge Korejsko-hrvatskih susreta, koja od 2018. godine u Zagrebu organizuje razne događaje posvećene korejskoj kulturi. Kako je rekla mojoj koleginici Uni Čilić, događaje su nešto što je proizašlo iz potrebe.
Mi smo se nekako oformili zato što smo htjeli više. Tu su onda krenule i plesne radionice i neka neformalna druženja. Krenuli smo sudjelovati raznim konvencijama jer smo nekako shvatili da postoji community, ali da nije negdje nekako dovoljno dobro zastupljen. Sad imamo i movie nights, imamo i trading evente, sve i svašta. Naši partiji imaju dolaznost od negdje prosječno 200 ljudi po partiju. To nam je neka stabilna brojka koja se malo po malo povećava, tako da mi smo s tim jako zadovoljni. Naravno, radimo na tome da budu bolji, posjećeni, kvalitetni i da ona svaki put bude nešto novo. Ali da, imamo svoju redovitu publiku. Pola ljudi na tim partijima ja već znam ili po faci ili po imenu, tako da jako je lijep osjećaj.
Kako je korejska muzika postala tako popularna da se u Hrvatskoj organizuju K-pop žurke, a u Srbiji radi prodavnica sa albumima korejskih izvođača? Daphne Zur, profesorka sa Stanforda, ima svoje objašnjenje.
And a lot of it also has to do with government support. So in the early 1990s.
Mnogo toga također ima veze sa podrškom države. Dakle, početkom 1990-ih došlo je do odstupanja u politici korejske vlade, industriji kulturne politike. Od kontrole, gde je vlada stvarno pokušavala kontrolisati sadržaj i cenzurisati ono što je smatrala da je neprikladan sadržaj, do dopuštanja kulturnim industrijama da napreduju, smatrajući ih centralnim delom razvojnih strategija fokusiranih na izvoz. Tako da je korejska vlada stvarno prepoznala kulturne industrije kao stvarno moćnu formu izvoza.
Globalnu perspektivu K-pop muzike prepoznala je i Antonija Mlacović, 27-godišnja kulturološkinja iz Rijeke. Ona je na magistarskim studijama na humanističkim naukama upravo radila istraživanje o korejskoj pop muzici kao globalnom fenomenu. Sa njom je razgovarala Una, a evo šta je rekla kako je došla na tu ideju.
Ja slušam i sama sam fan i slušam K-pop i onda kad sam skužila koliko je BTS recimo zapravo svjetski uspješna grupa i kako ogromne uspjehe kako u glazbenom svijetu, ono, mislim, bili su na Grammy-ima i toliko do toga da su govorili u UN-u i ambasadori su UNICEF-a i mislim, čovjek bi rekao da će ljudi čuti za tako jednu grupu koja je doživjela takav boom. Onda sam skušala da niko kog ja ne poznajem nema pojma šta je K-pop, nikad nije čuo za K-pop. I tamo sam na fakultetu imala predmet globalizacija i mediji i ovo mi je nekako bilo fascinantno kako ispada da K-pop pripada toj nekoj čudnoj vrsti globalizacije u kojoj on apsolutno globalni fenomen koji dolazi i dotiče sve dijelove svijeta, a onda u isto vrijeme jako puno ljudi u tim istim dijelovima svijeta gdje ima ogroman utjecaj nema pojma i nikad nije čuo za K-pop. I to mi je bilo tako fascinantno kako je to, ne znam, simultano
jedno ogromno prošireno i super poznato i super popularno, a u isto vrijeme kada ne postoje ljudi, brdo ljudi nema pojma za to, i onda sam se odlučila to istraživati, mi je to bilo prezanimljivo.
A koliko si ti kroz rad, evo, i kroz svoje, mislim, mm-hmm, slušanje muzike uopšte, primijetila koliko je popularna K-pop u Hrvatskoj ili na ovim prostorima našim?
Na ovim prostorima sve više i više, definitivno, ali kod nas u Hrvatskoj je recimo zanimljivo to da je, mislim da jako ovisi o generacijama, jer znači mlađe generacije, ti tinejdžeri, to koji su odrasli s društvenim mrežama, od njih velika većina, ako ne i svi, su čuli i znaju šta je, i dosta njih sluša. Intervjuirala sam curu koja je tada imala 17 godina i ona je rekla da skoro svi kod nje u školu, ono, u razredu znaju i dosta njih kao i sluša. A onda s druge strane sam intervjuirala curu koja je imala 27 godina i koja je rekla da ona ne zna apsolutno nikog osim same sebe, koja zna šta je to i koja sluša to. Tako da baš je bilo različito kad sam ih pitala koliko misle da je rašireno u Hrvatskoj.
Je li možda te nešto još interesuje od korejske kulture?
Pa to je zanimljivo kroz tih, to je taj korejski val, taj Hallyu pokret. Jer jedno vuče drugo. Ja sam, evo, prvo sam upoznala K-pop i sad ja isto gledam korejske serije i gledam filmove i probala sam raznu hranu. I zanima me, ne znam, ta nekako njihova povijest i to, a onda ima obrnutih situacija. Ljudi koje sam ja intervjuirala, koji su prvo gledali serije, pa je čula muziku, pa je išla poslušati, a joj si pa je došla do grupe. Sve vuče jedno drugo i zato taj korejski val, zato je taj Hallyu pokret tako uspješan, zato se njihova i vlada uključila, su vidjeli kako to zapravo vuče sve jedno drugo. I zato isto mislim da je K-pop sve poznati, zato jer vuče sve jedno drugo.
Da mlade koji slušaju K-pop zanimaju i drugi aspekti korejske kulture, slaže se Katarina, vlasnica K-pop shopa u Beogradu, koja je neko vrijeme čak i živjela u Seulu. A kako pojašnjava, fanovi učestvuju u ovoj muzici i kroz specifičan način pevanja pesama.
Sad mene nešto zanima, jer ja zapravo stvarno ne znam. Da li se K-pop na neki način razlikuje od običnog popa, osim po tome, po poreklu, jel?
Pa ima jako mnogo stvari. Prva stvar što mi pada na pamet je da u K-popu su fanovi mnogo više uključeni, mm-hmm, u cijelo to iskustvo K-popa, jer prvo pesme kad se pišu, za svaku tu glavnu pesmu postoje određeni delovi koje fanovi pevaju. Znači, nije da sad na nekom koncertu, nemam pojma, Ed Sheerana, znaš pesmu, pevaš cijelu pesmu, nego postoje određeni delovi gde fanovi treba da uđu i da doprinesu tom doživljaju pesme. To je prva stvar koja mi pada na pamet. Nekako su ljudi povezaniji sa K-pop idolima, imam osjećaj, nego sa nekim običnim western pevačima. I tako, tu je cijel taj community, ljudima može da se zbog K-popa promeni život, tako se i meni promenio. Sada na svetu jezik koji je najviše žele novi ljudi da uče je korejski. To je sve zbog tog korejskog talasa koji gde u svetu ne samo K-pop, nego i druge stvari kao korejske drame ili filmovi, korejska kozmetika, cijela njihova kultura te države vrlo, vrlo su otvoreni i vrlo, vrlo žele da se prilagode, da prilagode sebe ka drugima. Naprimer, pre su sve pesme K-pop bile većinom korejske sa ponekim engleskim rečima, sada u skoro svakoj pesmi ima i neki engleski delovi kako bi fanovi iz širom sveta mogli da barem se malo uključe, da mogu da pevaju neke delove.
A jel je teže povezati se s pesmama ako nisu na engleskom, ako ih ne razumeš?
Pa i da i ne, jer zavisi šta je koje osobi najbitnije. Naprimjer, meni u K-popu je to što me privuklo bio ples. I dosta ljudi, kad izađe nova pesma, oni odmah nauče koreografiju. Znači, nebitno je šta se priča, oni nauče koreografiju. Ali, naravno, ljudi onda pokušavaju da razumeju šta znače reči. Još je zanimljivije kada odmah nije toliko očigledno šta znače. Ali da, zato su počeli da sada prave pesme i na engleskom.
Jel imaš utisak da sve više mladih je zainteresovana za K-pop u Srbiji?
Pa, po nekim našim statistikama slično je. Mm-hmm. Zato što neki fanovi prestanu da slušaju, dođu neki novi fanovi ili neki fanovi više ne žele da skupljaju albume. Ali da, ja sam na početku nisam znala koliko može ovaj posao da bude održiv, da li će K-pop još uvijek biti popularan i u budućnosti. Ali eto, hoće. Izgleda da hoće.
A kaži mi, sad spomenula si malo pre da je ta tvoja Instagram stranica u početku postala nekako community mreža. Mm-hmm. Da li je i danas tako i da li postoje neke ti kao možda baš to što si iskoristila tu reč, opet ću reći community oko neke zvezde koje K-pop ili kako se idola, da, ili grupe posebne, da li se nekako tako ljudi spajaju na osnovu svojih interesovanja ovde?
Pa fanovi prave fan profile, mm-hmm, o grupama ili o izvođačima koje najviše vole. Sad nisam trenutno toliko informisana da li ima posebno neka velika, mm-hmm, veliki community za BTS ili Stray Kids. Obično ima fanova koji znaju baš lepo da prave vide i onda postavljaju na TikToku, mm-hmm, pa tako budu viral. Ali eto, što se naše prodavnice tiče, na Instagramu imamo skoro 10.000 pratilaca. Ništa drugo u vezi K-popa nema više u Srbiji, mm-hmm, tako da tu nisu samo naši kupci, nego i drugi fanovi, mm-hmm, koji možda u budućnosti postanu kupci, ali mi pokušavamo da samo ne postavljamo tu proizvode koje imamo, nego tako i da, na primjer, organizujemo giveaway, gde dodeljujemo besplatne albume, jer znamo da neko svakako ne može čak ni jedan da priušti. Ili tako, sad smo imali, glasali smo za omiljenu K-pop pesmu ove godine.
Mm-hmm. Pa koja je pesma bila 2023. Omiljena među publikom u Srbiji?
Pesma Stray Kids, La La La.
U razgovoru pre snimanja sam ispomenula da si zapravo išla na neke koncerte, na, mm-hmm, događaje koje su posvećeni K-pop idolima. Kako to izgleda? Možeš da nam dočaraš?
Jao, pa to je strašno koliko je vrištanje tu obično. Drugačiji su koncerti u Evropi i u Aziji, jer u Aziji to njima domaća muzika, pogotovo u Koreji, i oni su nekako mirni. I tamo je veliko interesovanje, mnogo ljudi sluša, ali već su navikli.
Je biti na koncertu omiljenog K-pop benda i to u Seulu, glavnom gradu Južne Koreje, znaju Elena Tadić iz Novog Sada i Sandra Jevđenijević iz Beograda. Evo kako su mi opisale svoje sećanje na koncert, ali i objasnile šta to razlikuje K-pop koncerte od nastupa drugih izvođača pop muzike.
Meni je najomiljeniji trenutak kada smo u junu prošle godine bili na koncertu naše omiljene grupe u Seulu. To je prvi koncert koji su oni organizovali nakon 6 godina i nakon svog služenja vojske u Koreji, tako da pre svega to je prvi put da sam videla grupu kao takvu, a i činjenica da ste okruženi sa 15.000 ljudi koji prate istu grupu kao i vi toliko dugo je bilo prosto neverovatno i slušati sve te pesme uživo prvi put. Mislim da je to trenutak koji bi najviše stojilo.
Kako se razlikuju ti koncerti od drugih koncerta? Kako bi opisala K-pop koncert? Šta je specifično?
Pa postoji nekoliko stvari koje su specifične. Prva je činjenica da postoje dve stvari koje mislim da ne postoje na drugim koncertima. Jedna je da svaki fan posjeduje nešto što se zove lightstick, to je svetlo koje definiše grupu i koje svaki fan nosi na koncert, koje svijetli tokom koncerta i obično jeste u boji fandoma ili u boji te grupe. A drugo je da za svaku pesmu fanovi imaju nešto što se zove fan chant, a to je da izgovaramo određene reči ili imena članova tokom same pesme, tako da kad čujete 15.000 ljudi kako isti glas govori imena članova je nešto što recimo ne možete da čujete na redovnom koncertu.
Evo Sandra, mislim da si se upravo naježila kad je opisala ovu scenu. Hoćeš ti da podeliš s nama tvoje omiljeno iskustvo?
Pa ona me je pretekla, pošto sam ja htjela da kažem istu stvar. Zajedno smo bile na tom koncertu. Meni je to bilo ostvarenje tinejdžerskog sna otprilike. Onako, nevjerovatno jedno iskustvo. Mislim da je baš ono sve što je ona rekla, to je nekako generalno cijela ta atmosfera i osjećaj da se nalaziš tu otprilike, zato što mislim da pogotovo za familiju u Srbiji nekako to je uvijek bilo toliko abstraktno, nedostižno da kažem, tako da baš onako taj neki moment wow, da kažem, otprilike ništa lepše nisam osjetila što se tiče te fandom dela mog života. A drugi trenutak koji sam isto htjela spomenem je jedan član te grupe je solista i on je dolazio u Berlin 2018. godine, tako sam upoznala prvi put drugaricu Katarinu i sećam se da sam se osjećala kao da nisam tu otprilike, tako da ga prvi put vidim, jer kažem, nekako je toliko abstraktan bio da je zapravo tu ispred mene i da slušam tu muziku, to mi je bilo fantastično, zaista.
Kažite mi, kako biste opisale povezivanje zajednice, da nazovem, koja sluša K-pop u Srbiji, u regionu, pa i u svetu?
U smislu druženja, mislim da je zapravo mnogo ljudi može da nađe onako prave prijatelje i mislim da su ljudi koji slušaju K-pop, jer mislim da i dalje postoji dosta onako stigme oko svega toga. Mislim da im nije lako da nađu tek tako prijatelje s kojima se razumeju na svim nivoima i interesantno je da, eto, kažem, mogu da se nađu i pravi prijatelji, onako životni da kažem, i da se učestvuje, da se cirkuliše sa ljudima, da kažem i površnije i sve, da je to ceo koncept jedan. To je onako sjajno. U Srbiji, moram da kažem, ono što se meni najviše sviđa je da se ljudi upoznaju i druže potpuno nevezano za godine, zato što je community u Srbiji je prilično mali u odnosu na drugim državama i mislim da se ljudi bukvalno povezuju na onako pravom nivou, da su godine suštinski nebitne. To je ono što mi se najviše dopada.
I za Idu Klemenčić, koja organizuje korejske događaje u Zagrebu, K-pop publika je najbolja. Popularnost ovog žanra postoji, ne u meri u kojoj bi oni želeli, kako kaže, ali ljudi počinju da shvataju da K-pop ima svoje mesto i na Zapadnom Balkanu.
Muzika HR je provela istraživanje, tipa 3,6% Hrvata sluša K-pop po njihovoj nekakvoj procjeni. Što kao 3,6% ne toliko puno ljudi, ali svejedno činjenica da se taj žanr opće našao na tom popisu je već nešto. Tako da ima nas, tu smo, nigdje ne odlazimo.
Muzika, kao i sva kultura u ostalom, utiče na sve nas bez obzira na naše godine. Mi odrastamo i učimo o nekim vrednostima i drugim kulturama i identitetima. Učimo o drugima kroz muziku. Možda smo navikli da je ta muzika obično takozvano zapadnjačka, najčešće američka i britanska, ili da su to lokalni i regionalni bendovi. No, kao što su nam pokazale sagovornice Glasom mladih, to ne mora uvek biti tako. Hallyu, odnosno korejski talas, K-pop, osvojili su fanove i na našim prostorima. A šta možemo naučiti iz ove muzike? Unije rekla Antonija Mlacović. O čemu to govore popularne korejske pesme?
Koji svaka muzika, više manje i u korejskom muzici se govori o nekim, u riječima, mislim, pjesama, o nekim tim društvenim problemima i problema s kojima se ljudi suočavaju možda na osobnoj razini. I mislim da tu nema neke, ako je razlika jezik, uvijek se mogu riječi naći prijevodi i pročitati riječi. I mislim da K-pop može i takako utjecati na ljude danas, jer šalju te neke pozitivne poruke. Kad se govori o riječima, pjesama, recimo prvo mi napada na pamet BTS, koji je zbog svojih riječi i tih poruka koje su slali njihove pjesme, su postali ambasadori UNICEF-a i govorili su UN-u. Imali su cijelu kampanju koja se zvala Love Myself, gdje su u svojim pjesmama govorili o tim problemima s kojima se ljudi mogu suočavati kao anksioznost, depresija, self-hate, i slali su tu poruku o tome kako će biti bolje, kako ljudi trebaju prvo voljeti sebe, pronaći svoj neki unutarnji glas, govoriti kako, kako promjena kreće od svakog od nas. I mislim da je to nešto s čim se recimo mladi te neki osjećaj tako je anksioznost jako puno mogu poistovjeti, pogotovo danas u svijetu gdje je ludnica, gdje se stvarno događa svašta, mislim, ovi sad i ratovi i onaj Black Lives Matter pokreti i sve. Mislim da te neke pozitivne poruke koje mladi mogu slušati, koje ih mogu navoditi na neki recimo pravi put, da su jako korisne.
Ćete možda nakon ove epizode poslušati neki od korejskih popbendova ili možda pogledati korejsku seriju. Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Glaso mladih. Sa vama su bili Iva Gajić, Una Čilić i Nenad Branković. Javite nam se sa reakcijama, predlozima i novim kulturološkim pravcima koje mladi danas prate. Čujemo se uskoro.